Labas vakaras. Kalbėti apie krikščionybę yra ir labai lengva, ir kartu ir sunku, ir svarbiausia labai džiugu, labai malonu, nes tenka kalbėti apie artimus dalykus, apie tai, ką kiekvienas iš mūsų krikščionių tikisi, mes gana gerai pažįstame. Krikščionybė geriausiai išreiškia religijos esmę, etimologijos požiūriu. Aš sakiau pirmojoje paskaitoje, kad religijo pagal tradicinę etimologiją yra ryšys. Ryšys tarp šiuo atveju Dievo ir žmogaus. Ir krikščionybėje tas ryšio aspektas yra išraištas netgi dviejopų būdų. Tai yra ryšys tarp Dievo ir žmogaus, ir taip pat ryšys tarp trijų dieviškų asmenų. Taigi religinis santykis sieja Dievą ir žmogų ir taip pat visus tris švenčiausios trejybės asmenys. Labai gražiai pasirodo pati religijos esmė šituo požiūriu. Tačiau kita vertus, mes turėtume nepamiršti, kad krikščionybė negali būti matuojama visų kitų, ypač gamtinių ir ypač tokių įprastesnių religijų matų. Tai yra fenomenas, kuris pranoksta visas kitas religijas. Na, tai yra, be abejo, mano požiūris, mano kaip krikščionio požiūris, ir galbūt, jeigu čia stovėtų prieš jūs musulmonės, jis tą patį pasakytų apie savo religiją, hinduistas galbūt tą patį pasakytų apie savo, tačiau aš kalbėsiu iš savo perspektyvos, pabandysiu paaiškinti, parodyti, paliudyti, kuo krikščionybė yra unikali, žiūrint iš tokio, viena vertus patirtinio, kita vertus filosofinio požiūrio taško. Nes apie krikščionybę, kaip ir apie bet kurią kitą religiją, įmanoma susiformuoti trejopą prieigą, jos atžvilgiu susiformuoti trejopą prieigą. Krikščionybė gali būti moksliškai tyrinėjama. Ir paprastai tai nebūna produktyvus kelias. Dažniausiai tas tyrimas būna susijęs su įvairių krikščionybės pakraipų išskyrimu. Kai kalbame apie ankstyvąją krikščionybę, tai dažniausiai tie tyrimai nukreipti į erezijų įvairiausius pavidalus. Ankstyvoji krikščionybės istorija tai įvairių erezijų istorija ir tų erezijų kovos su tikrąja ortodoksinė krikščionybės samprata, tos kovos tarp ortodoksinės sampratos ir visų kitų eretinių sampratų kova ir tos kovos istorija. Taip pat mes galime kalbėti apie krikščionių mąstytojus, apie krikščionių filosofus, bet irgi tokie tik tai akademinių tyriamuojų požiūrių. Ir tai nėra labai perspektyvų, nes mes tada nugrimstame į detales ir galime tapti geri vieno ar kito fenomeno specialistai, vienos ar kitos erezijos ar krikščioniškosios denominacijos specialistai, bet krikščionybės esmė tikrai pasiskirta. Antroji prieiga tai būtų konceptualaus mąstymo, filosofinio mąstymo prieiga. Mes galime kreipti dėmesį į krikščionybės esmės branduolį, išskirti tuos esminguosius jos elementus ir bandyti filosofiškai apmastyti. Galime mąstyti apie Dievą, apie švenčiausią trejybę, kaip trivienį Dievą. Galime mąstyti apie Dievo ir žmogaus prigimtis Kristaus asmenyje, kaip tos prigimtis Kristaus asmenyje susijungia. Ir taip toliau. Tokius abstraktesnius dalykus galime mąstyti ir aišku klausti, kaip krikščionybė gali būti matoma iš šio laikinio žmogaus perspektyvos, koks krikščionybė santykis su mokslu ir kitom žmogaus patirties formomis. Bet šis filosofinis požiūris, filosofinė prieiga irgi yra vienpusis. Nes galima tikrai mąstyti ir daug ką konceptualių mąstymų suvokti, tačiau galime neturėti egzistencinio patirtinio santykio su krikščionybe. Na ir pagaliau ta trečioji, paskutinė prieiga, tai yra egzistencinės patirties turinčios religinį matmenį. Prieiga. Kai mes krikščionybę patiriame iš vidaus, kai esame įsipareigoję ją kaip tikėjimui ir pripažįstame tą žinią neformaliai. Ne tik kaip tyrinėtojai, ne tik kaip filosofai, kurie masto, bet tą žinią priimame egzistenciškai. Ir labai dar svarbu pasakyti, kad kaip ir su kiekviena kita religija, taip ir su krikščionybė, mes galime susiformuoti ir komunikuojamą, ir nekomunikuojamą santykį. Kaip pasakytų filosofai, intersubjektyvų ir neintersubjektyvų santykį. Intersubjektyvumas reiškia tai, kad mūsų patirtis, ar mūsų mąstymas, ar kokios nors žinios, informacija gali būti perteikiami kitiems. Tarkim, aš kažką apie krikščionybę suprantu, ar apskritai apie religiją suprantu, ir galiu kitiems pasakyti įprastą žmogišką kalbą, arba tais konceptualesniais įrankiais, kažkokia medijuota filosofinė kalba, bet kiti gali tą kalbėjimą suvokti. Yra kitas toks intimesnis arba asmeniškesnis santykis, kuris nėra intersubjektyvus. Ir čia mes jau kalbame apie tokį dievo ar žmogaus ryšį, kuris yra privatus, jis yra asmeniškas, jis negali būti intersubjektyviai komunikuojamas. Tai, kas ištinka tarp žmogaus ir dievo, negali būti perteikta. Bent jau tiesiogiai negali būti perteikta. Gali būti, na, paliudyta patirtis, bet ji negali būti visiškai beliekanos suprasta ir išgyventa kito asmens, nes tai yra visiškai privati patirtis. Taigi galima kalbėti apie krikščionybę šitų vidinių patirčių prasme, nekomunikuojamų patirčių prasme, ir mes tada galime išeiti į liudijimų lygmenį. Tiesiog paliudyti vieni kitiems savo tikėjimą. Ir filosofas, kuris bando kalbėti intersubjektyvę kalbą, jis be abejo negali taip lengvai pereiti į liudijimo lygmenį. Jis turi tą krikščionybės sampratą nusakyti visiems žmonėms įprastu būdu, kalbinėmis priemonėmis, konceptualiomis priemonėmis. Ir labai svarbu suvokti, kad bandymas, pavyzdžiui, įrodyti Dievo buvimą krikščionybės kontekste, nereiškia, kad patys filosofai tokio tikėjimo stokoja. Tiesiog jie turi tą tikėjimą ne intersubjektyviu, asmeniniu, privačiu būdu, tiesiog kaip tikinti žmonės, kurie sueina į visiškai asmenišką santykį su Dievu. Kažkas nutinka jų gyvenime, pavyzdžiui, išklausoma malda, arba įvyksta kažkoks, na, įvykis, kuris, jeigu jis nebūtų laikomas stebuklu, tai būtų, na, moksliškai nepaaiškinamas atsitiktinumas. Kažkas, kas iškristų iš kasdienės įprastos patirties rėmų. Ir tas, kuris taip patiria, žino, kad tai nėra atsitiktinumas. Nes sveikas protas sako, kad tokie dalykai nevyksta. Na ir tai gali būti ir sukrėtimas, kuris žmogų pažadina iš vidaus. Tos patirtys gali būti labai įvairios, tos aišku yra privačios. Ir tai, kad mes apie krikščionybę kalbame teologinę ir filosofinę kalbą, nereiškia, kad mes tų patirčių stokojame. Aišku, galime įsivaizduoti filosofą, kuris netiki, galime įsivaizduoti krikščionybės tyrinėtoje, kuris yra netikintis. Ir be abejo, tai labai yra toks, na, nususęs, labai primityvus, arba galbūt kažkokia prasme net ir šventvagiškas požiūris į krikščionybę, santykį su krikščionybė, kaip ir su bet kokia kita religija, jeigu mes apie tokią situaciją kalbėtume. Tyrinėti dalyką, kuriam tu nesi įsipareigojęs ir patiri tik tai kaip šaltą objektą. Tai yra, na, tikrai neadekvatus santykis, o šiuo atveju tai beveik šventvagiškas santykis. Taigi, aš negaliu kalbėti jums apie tas asmeniškas patirtis, kurių aš prisipažįstu turėjau. Ir po tų patirčių tikrai galiu pasakyti, kad man nekyla abejonių, na, pavyzdžiui, dėl to, ar yra Dievas, ar nėra jo. Ir bet tos visos patirtys sako tikrai, kad jis yra. Ir ne tik Dievas abstrakčiai, bet krikščioniškas Dievas. Kita vertus, tos patirtys, kaip ir kitų žmonių panašios patirtys, negali būti daliekanos tiesiogiai, na, nusakytos, perteiktos, ir atsiranda būtinybė kalbėti apie krikščionybės fenomeną tokia va, intersubjektyvė kalba, kuri remiasi bendrosiomis sąvokomis, bendraisiais patirtiniais kontekstais, kurie yra visiems prieinami, jie nėra asmeniški, nėra tardien intimus, nėra tardien izoliuojantis tą patirtinį lauką nuo kitiems žmonėms būdingų patirtinių laukų. Ir šioje paskaitoje aš kaip tik pabandysiu pakalbėti, na, iš filosofinio požiūrio taško, kuo krikščionybė, man atrodo, yra unikali. Nekalbėsiu apie tas neprivačias patirtis, nes jūs patys, tikiuosi, tikrai turite panašių ir galėtumėte man dar daugiau galbūt papasakoti. Aš pabandysiu pasamprotauti apie tai, kuo krikščionybė, man atrodo, unikali. Na ir taip pat nekalbėsiu, arba daug nekalbėsiu, apie įvairias krikščioniškasias denominacijas, nes tos informacijos jūs tikrai turite daug. Nu, manau, kad jūs jos turite daug, nes krikščionybė nėra nei hinduizmas, nei sikizmas, nei islamas. Tikrai ta visa informacija yra prieinama ir apie skirtumus tarp katalikybės ir ortodoksinės krikščionybės ir protestantizmo ir katalikybės ar protestantizmo ir ortodoksinės sekčiatikiškos krikščionybės atmainos nekalbėsiu. Nebent vėliau, kai mes prieisime prie klausimų, ir aš taip pat šį kartą daugiau laiko rezervuosiu būtent klausimams, nes tai yra paskutinė mūsų paskaita, ir tų klausimų galėsite paklausti dar ir iš kitų temų, ne tik iš krikščionybės. Tai dėl to bus galimybė su konkrečiais dalykais daugiau padirbėti toje dalyje, kuri bus skirta klausimams. O dabar aš pabandysiu savo kokį iš asmeninės filosofinės perspektyvos, bet ne su privačia nekomunikuojama ir ne intersubjektyvia patirtimi susijusi krikščionybės supratimą perteikti. Tokį būtent filosofinį iš autorinės filosofinės perspektyvos. Tiesiog savo subjektyvų filosofinį požiūrį apie tai, kuo krikščionybė yra labai įdomi, labai savita ir išskirtinė religija. Pasistengsiu kreipti dėmesį į tai, kad krikščionybė yra visų pirma labai paradoksali religija. Ir jeigu paradoksalumą mes suvoktume kaip vieną pagrindinių Dievo ir žmogaus bendravimo tokių aspektų ar briaunų, tai tada matytume, kad krikščionybė ne tik beveik tobulai, arba net ir iš tiesų tobulai, ne beveik, o tobulai išreiškia religijos prigimtį. Ta, kurią mes teoriškai pirmoje paskaitoje nusakėme. Bet parodo, kad kartu tai yra labai sunkus įtyrinėti ir konceptualizuoti fenomenas. Ir tai dar iš jo patvirtintų, kad turime reikalą tikrai su tokiu transcendentiniu nežemišku dalyku, su tokia sritimi, kuri nėra kultūriškai sukonstruota. Nes tie, kurie kritikuoja religiją, jie dažniausiai atkreipia dėmesį į tai, kad vienus ar kitus religinius fenomenus ar sampratas galima išvesti iš to bendrojo kultūrinio lauko, iš to, kas būdinga vieno ar kito civilizacinio arealo kultūrai apskritai. Tiesiog bando parodyti, kad tai kilo iš to substrato ir gali būti redukuota. Aiškinimo prasme paaiškinta, kad dėliekanos tas fenomenas ar fenomenų grupė yra paaiškinta. Tai krikščionybės nepaprastas paradoksalumas kaip tai gali būti argumentas prieš bandymus redukuoti jos esmę, prigimtį. Ir tada matytume, kad tikrai turime reikalą su kažkuo tikrai nežmogiška, nežemiška ir tai paliudytų, kad tai yra dieviška religija. Visų pirma, tai, kad krikščionybėje, skirtingai negu daugelyje kitų religijų, nėra bandoma paradoksus retušuoti, jų kažkaip atsisakyti arba juos ignoruoti. Bet kuri įprasta konceptuali sistema, bet kuri įprasta filosofija, ar apskritai pažiūrų sistema, bando įrodyti savo tiesą bet kurią kainą ir turinio ir formos plotmėje bando nutrinti, užtušuoti, užglaistyti prieštaravimus. Krikščionybės atveju yra visiškai kitaip. Paradoksas yra pati krikščionybės esmė. Žodis paradoksom, to paradoksom būtų tai, kas yra šalia įprastos nuomonės, kas netitinka įprastos nuomonės. Tai čia tai parodytų, kad krikščionybė viena vertus turėdama savo dogmatiką, ir žodis dogma yra iš tos pačios šaknies, dog kaip dokeo manyti, kartu su tom visom dogmom, su pozityviu žinojimu, visiškai nesibaido to, kas paradoksalu, kas atrodytų, turėtų greuti visos sistemos konsistentiškumą, jos darną, jos tokį gebėjimą įtikinti. Yra pastebėta, kad krikščionybė sugeba įtikinti ne dėl to, kad viskas ten yra aišku ir racionaliai pamatuota, bet būtent dėl paties paradokso. Ir ne dėl paties paradokso kaip nuogo ir negyvo, bet dėl kažkokios sunkiai suvokiamos, nepaaiškinamos gyvybės, kuri ateina iš to paradokso logikos. Kiekvienas paradoksas yra didžiai prasmingas ir kažkokia prasme logiškas, tik tai mes to nesuvokime. Ir tai yra paliudimas, kad na, krikščioniška žinia nėra priklausoma nuo konkrečių detalių, nuo tų detalių koherencijos, nuo loginio tokio neprieštaringumo. Krikščionybė yra pakankamai stipri, kad ją sugriautų nuoroda į vieną ar kitą nelogiškumą ar paradoksinę situaciją. Nes dažniausiai kaip tik pati krikščionybė žinia, pati jos esmė yra pastatyta ant paradokso ašmenų. Pavyzdžiui, kai mes kalbame apie islamą, tai matome, kad jis yra dar nesustyguotas. Ir žmonės, kuriems religijos reikia tik dėl to, kad gyvenimas būtų paprastesnis, kad jame nebūtų tų įtampų, tai tada labiau rinksis islamą. Nes islamo teologai kaip tik bando tuos visus paradoksus arba paaiškinti, arba uždrausti tų paradoksų tyrinėjimą. Visa, kas netitinka kanoninės interpretacijos, dažniausiai yra arba ignoruojama, arba draudžiama apskritai apie tai mąstyti ir juo labiau tai tyrinėti. Na, pavyzdžiui, dar neseniai Saudo Arabijoje buvo draudžiama tyrinėti arabų kalbą istoriniu požiūriu, diachroniniu požiūriu, kad tie tyrimai neatskleistų to fakto, kad arabų kalba kito, nes kaip tik reikia tikėti, jog tai yra absoliučiai tai nekintanti, absoliučiai klasikinė kalba, kurią kalbėjo Alachas. Ir nepaisant, aišku, įvairių dialektų gausos, klasikinė arabų kalba tikrai yra įspūdinga savo leksiniais rezervais, savo morfologija, tai atvedė prie bandymo atvirtinti nuostatą, kad tai yra na, vos nepaties Dievo kalba ir ji nekito. Ir buvo draudžiama aptikti įvairius nedarnumus, įvairias prieštaras, paradoksus, nes tai galėtų griauti tikėjimą. Tai vat krikščionybėje mes kaip tik matome priešingą tendenciją, kad kaip tik tie paradoksai nėra užtušuojami, bet dažniausiai į juos atkreipiamas dėmesys. Ir sakoma, kad apie paradoksą reikia mąstyti. Ir paradoksas kaip tik gali atvesti prie gilesnio krikščionybės supratimo, negu galėtume išskaityti vien iš teologinių knygų arba iš savo mąstymo, kuris remiasi prastais logikos principais, logikos dėsniais. Keletą tokių paradoksų aš atkreipsiu dėmesį. Apie vieną iš jų jau esu kalbėjęs. Tai yra paradoksas tarp Dievo kaip vieno Dievo ir švenčiausios trejybės. Tokios vienio ir trejeto dermės, kur trejetas išlieka, bet jis vienyje nugrimsta taip giliai arba įtraukiamas to vienio taip giliai, kad trejybė tampa didesniu vieniu negu vienetas. Ji yra labiau vienetas negu vienas. Trejetas, kuris yra trejybė, tampa didesniu vienetu, negu yra matematinis vienetas. Teologijoje tai yra didžiausias slėpinys ir giliausiai teologiniai protai pripažįsta, kad šito paradokso neįmanoma išspręsti. Kartais kai kurie mano studentai, kurie šiaip yra labai guvaus proto, tarkim, jiems gerai sekasi logika, matematika, bet trūksta gyvenimiškos patirties na, ir kitų galbūt asmenybės elementų, kurie susiformuoja vėliau. Ir dažnai ateina degančiomis akimis ir sako, dėstytojau, aš išsprendžiau trejybės paradoksą. Atneša diagramas, atneša schemas, formulės ir sako, žiūrėkite, aš išsprendžiau trejybės slėpinį. Be abejo, galima pagirti studento užsidegimą. bet mąstymas vis dėlto remiasi na, šio pasaulio supratimu, šio pasaulio logika, kad neturi būti jokių prieštaravimų, neturi būti jokių paradoksų. Tai toje autentiškoje krikščionybės sampratoje ne tik šitas paradoksas yra išlaikomas, bet ir kiti. Ir laikoma, kad tie paradoksai kaip tik geriausiai atskleidžia nežmogišką, kultūriškai nesukonstruotą krikščionybės prigimtį. Kai mes tai suvokime, tai mes tą paradoksą priimame nuolankė, apie jį mąstome ir tas mąstymas į kitas plotmes mus išveda, kažką kitą suprantame, nesuprantame trejybės personaliai, bet suprantame kitus dalykus ir suprantame jau galbūt racionaliai arba patirtiniu. Kažkokiu būdu ir tas mąstymas tampa produktyvus. Bet kuris paradoksas, kuris krikščionybėje pasirodo, atsiskleidžia, tampa produktyviu, vaisingu tiek minčių, tiek jausmų, emocijų, patirtinių būsenų prasme. Tiesiog paradoksai maitina kaip šaltinis mūsų krikščioniškąją patirtį. Dabar štai kitas paradoksas, kuris irgi labai įdomus. Ortodoksiniai žydai arba net ir kiti žydai, kurie išpažįsta judaizmą, krikščionybę dažniausiai laiko viena iš judaizmo atmainų. Tiesiog tam tikra judaizmo sekta, kuri atskilo nuo ortodoksinio judaizmo ir Kristus neba nebuvęs mesijas, jis nebuvęs dievas, tiesiog buvo vienas iš rabų, vienas iš rabinų, vienas iš mokytojų. Turėjo didelį autoritetą, bet jo mokymas gali būti laikomas tik tai viena iš žydų sektų. Dabar kyla klausimas, ir tas klausimas, aišku, yra susijęs su paradoksu. Kodėl visos kitos sektos arba kitos judaizmo atmainos žydams įtiko, o šita neįtiko? Čia labai yra įdomus klausimas. Dabar kitas klausimas, kodėl krikščioniškasis mokymas, nors be abejo jis išaugo iš žydiškos dirvos ir pats Jėzus Kristus buvo kaip žmogus žydas. Tačiau klausimas kyla, kodėl krikščionybė buvo lengviau priimta pagonių tautose, visų pirma graikų, o atrodė, na, kaip papiktinimas žydams. Yra labai taip įdomiai pasakyta švento Pauliaus, kad krikščionybė, krikščioniškoji žinia yra papiktinimas žydams ir paikybė, kvailybė, pagonių akise. Tie pagonys čia be abejo graikai. Tačiau, ne, skirtingai negu tai pesimistiškai išreiškė Paulius, nors aišku yra daug tiesos tame, ką jis pasakė, vis dėlto netrukus krikščioniškoji žinia labai greitai paplito būtent pagonių graikų kraštuose. Ir ta tauta, kuri mokėjo konceptualiausiai mąstyti, giliausiai filosofiškai mąstyti, toli gražu nepasipiktino šitą žinią ir toli gražu netrodė kaip kvailybė. Čia yra didelis paradoksas. Mes dažnai krikščionybę kaip semitišką religiją, kaip abromišką religiją supriešiname su indoeuropietiškomis kultūros formomis, mąstymo formomis ir dažniausiai kyla pagunda supriešinti klasikinę graikų filosofiją su krikščionybė, kuri na, atstovauja, kaip teigiama, semitišką mąstymo tipą. Tai krikščionybės paradoksas yra tai, kad išauga iš tos semitiškos mąstymo dirvos arba patirtinės dirvos ir yra viena iš abraomiškųjų religijų. Tačiau semitiškų mentalitetų pačiu savaime, kaip tokiu, jos esmės negalima paaiškinti, neįmanoma paaiškinti. Nes patys žydai jautė, kad tai yra lyg kažkas, kas kilia iš jų kultūros, bet kažkas, kas esmingai svetina jų kultūrai, suvokė kaip svetimkūnį, na, tiesiog išspjovė, pašalino iš savo kultūrinio, religinio konteksto. Ir aišku, pats Jėzaus nukryžiavimas yra geriausia to išraiška. Be abejo, tai yra na, išganingas įvykis ir tokia buvo Dievo valia. Tačiau, jeigu aiškintume na, grinai imanentinių žmogiškų istorinių požiūrių, tai liudija krikščionybės atmetimą žydų aplinkoje. Na ir taip sakoma, kad paskutinė tauta, kuri įtikės, kad Jėzus buvo Mesijas, tai bus žydų tauta. Net taip sakoma, populiariuose kontekstuose, kad va, kai jau žydai atsiversi krikščionybę, tai bus ženklas, kad jau ateina pasaulio pabaiga. Tokia su populiaresnė nuomonė nuostata, bet ji be abejo labai iškalbyta. Taigi, kai mes tai suvokime, tai turime vertinti kaip paradoksą. Tas paradoksas iš karto yra labai baisingas, labai prasmingas. Krikščionybė nėra tik tai šiaip viena iš judaizmo sektų, nes tokių sektų buvo labai daug ir jos visos puikiausiai rasdavo bendrą kalbą, jos sugyvendavo labai gražiai kartu. Ir nors tikrai aptinkame daug semitiškos žydų kultūros aspektų, elementų, kurie yra neatskiriama krikščionybės dalis ir Kristus pasakė, kad aš netėjau įstatymo paneigti arba atšaukti, bet atėjau jį iki galo įvykdyti. Čia aš irgi yra paradoksas, nes būtent su jo asmeniu ir su ta patirtimi, kurią jis paliudijo ir kurį jį ištiko, jis ir įkūnijo tą įstatymo atbaigimą. Jis buvo ta paskutinė tobula auka, kuri sutalpino Dievą ir žmogų. Taigi tas faktas, kad pagonis graikai, kuriem krikščionybė žinia turėjo būti kvailybė, kaip sako Paulius, būtent ir buvo tie pirmieji, kurie labai greitai tą žinią perėmė. Žydai priešinosi. Taip pat net ir tie žydai krikščionys, kurie krikščionybę perėmė, jie buvo kažkokia prasme prastesni krikščionys, nes jam nuolat magėjo rasti kompromisą tarp Naujojo Testamento ir Senojo Testamento, tarp tų naujų praktikų, kurios iš krikščionybės ateina jau lauko. Ir tų senųjų praktikų, kurios iš senojo žydų tikėjimo, senojo testamento tikėjimo išliko. Tas noras gražinti apipjaustymą, kitas žydiškas praktikas, buvo kaip tik būdingas žydų kilmės krikščionims. Tos praktikos, kurias labai griežtai kritikavo apaštalas Paulius. Tokio va, bandė ieškoti kompromiso. O tos kultūros, kuriom to kompromiso nereikėjo, tiesiog jos neturėjo to patirtinio šleipo, tos naštos patirtinės ir kultūrinės ir religinės, jie kaip tik jos tos tautos ir tų tautų atstovai krikščionybė žinia daug lengviau perėmė. Ir kas įdomiausia, kad būtent graikai labai greitai perėmė šitą žinią ir čia vėlgi yra paradoksas. Nes graikai mėgo racionalų, koherentišką darnų mąstymą. Mėgo tokias teorijas, sampratas, kurios yra viduje neprieštaringos, kuriuose tie paradoksai yra arba panaikinti, arba jie tikrai iki minimumo atvesti. Tai būtų galima tikėtis, kad graikai, kuriem krikščionybė būtų paskleista, Evangelija būtų jam paskelbta, jie turėtų kabinėtis prie įvairiausių netitikimų, jie turėtų ieškoti įvairių konceptualių klaidų, paradoksų ir panašiai. Ir matome, vėlgi kaip paradoksą, priešingą situaciją. Ne tik, kad tie paradoksai, kurie krikščionybėje yra, ir jie nėra išnaikinami, nes jie yra susiję su krikščionybės esme. Tie paradoksai, kurie netgi galbūt kartais atrodo kaip papiktinimai. Netgi pats faktas, kad Dievas leido savo sūnui mirti ant kryžiaus. Jeigu nesuvokėme to įvykio giliau, tai atrodo kaip na, labai žiaurus Dievo tėvo elgesys su sūnumi ir galima sakyti, kad tai yra kažkokia prasme papiktinimas. Ir tokių galima rasti daugiau. Taigi graikai kaip tik tokius paradoksus matydami nepaskelbė negatyvaus verdikto krikščionybė nepasakė, kad tai yra na, kažkokia barbariška filosofija, teologija ir religija. Jie buvo kaip tik tie, kurie labai greitai šitą krikščionybės žinią perėmė. Ir būtent graikų kalba tapo konceptualia atspirties baze krikščioniškai teologijai. Ne hebrajų kalba, ne aramėjų kalba tapo ta baze, ant kurios buvo pastatytas krikščioniškosios teologijos ir filosofijos rūmas, o visų pirma, graikų kalba. Aišku, mes katalikybės kontekste labiau pripratę prie lotynų kalbos, bet jeigu žiūrėtume dar taip bendriau ir abstrakčiau, tai būtent graikų kalba yra ta tikroji krikščionybės kalba. Natūralu, kad būtent ta kalba, kuria parašytas Naujasis Testamentas. judaizmo atveju tai yra hebrajų kalba, nes Kristaus laikais jie kalbėjo aramėjiškai, bet Senasis testamentas susiformavo dar tuo metu, kai jie vartojo hebrajų kalbą. Vėliau ta kalba buvo na, tokia prestižinė kulto kalba, o žmonės kalbėjo aramėjiškai. Kai kurie vėlesnieji Senojo testamento tekstai, ypatingai tie deuterokanoniniai kai kurie tekstai, kurie neįeina į, pavyzdžiui, protestantų Bibliją, jie turi daug aramėjizmų. Hebrajų kalboje yra tokių aramėjiškų elementų. Islamo atveju arabų kalba, o krikščionybės atveju tai yra graikų kalba. Ir be abejo, kaip tik matome tą labai unikalią graikų filosofinio mąstymo ir krikščionybės žinios sąjungą. Ir tai yra taip pat didis paradoksas, nes kalba tautos, kuri mėgo mąstyti abstrakčiai, neprieštaringai, kaip tik suteikė savo kalbą, galėtume pasakyti. Tai truputį patetiškai sakau, bet tiesiog padovanojo kalbą naujai gimstančiai religijai, kurią priėmė labai svetingai, būtent graikai, graikų pasaulis. Na, nereikia turėti iliuzijų, kad jie iš karto viską suprato, be abejo, kol jie tą krikščionybės žinę suvokė ir kol iš tų įvairių erezijų išsikristalizavo, tarp daugelio erezijų išsikristalizavo autentiškas, ortodoksiškai patikimas krikščionybės pavidalas, kai atsiskyrė šitas pavidalas nuo visų kitų konkuruojančių eretiškų formų. Aišku, praėjo daug laiko. Vis dėlto mes, kaip tikintys žmonės, tikime, kad ta visa procesa veikė šventoji dvasia ir kad toli gražu nebuvo taip, kad dabar įsivyravusi krikščionybės forma tiesiog nukonkuravo kitas. Dažnai taip mėgstama sakyti, kad jeigu kovos rezultatas būtų buvęs kitas, tai dabar mes turėtume visiškai kitą krikščionybės pavidalą. Tai tikras krikščionis taip niekada nesusivoks, kad melagingi, neteisingi krikščionybės pavidalai tiesiog pasirodė kaip melagingi. Ir krikščionių bendruomenės veikla tradicijos ir istorijos akivaizdoje kaip tik išbrokavo tas klaidingas krikščionybės sampratas, kaip melagingas, kaip netitinkančias jos esmės. Tai visų pirma, tas sampratas, kurios turėjo akivaizdų gnostinį elementą, pabandė redukuoti krikščionybei būdingą transcendentinį turinį į įvairius konceptualius pavidalus, kurie gali būti pertikti racionalią kalbą. Tiesiog redukavo antgamtinę krikščionybės žinią į įvairius mąstomus pavidalus. Ir viskas suvedė į žinojimą, į filosofinį, agnostinį žinojimą. Tai va tos eretinės krikščionybės formos tiesiog atskleidė savo melagingumą, savo klaidingumą, beveik natūralios atrankos būdu, čia taip ironiškai panaudojant Darvino metaforą, tiesiog net laikė konkurencinės kovos su ta ortodoksinė krikščionybės forma. Taip pat šitą ortodoksinės teisingos krikščionybės formos įsigalėjimą, tą faktą, kad jį nugalėjo, vėlgi galime vertinti kaip paradoksalų, nes krikščionybę perėmę graikai taip pat būtų galėję irgi įsigeisti kokio nors racionalizuojančio gnostinio krikščionybės pavidalo, kadangi apskritai mėgo racionaliai mąstyti, jie būtų galėję tokio įsigeisti. Tai atrodytų, kad esant labai tokiam nepalankiam kontekstui, istoriniam, civilizaciniam, kultūriniam, krikščionybė kaip tik laimėjo, tas ortodoksinis, teisingas krikščionybės pavidalas laimėjo. Kartais netgi islamo atsiradimas gali būti labai įdomiai paaiškintas istoriniu krikščionybės raidos kontekstu. Bet tuo metu, kai islamas kaip nauja religija formavosi, būtent 6-7 amžius turimas galvoje. Būtent tuo metu buvo labai suaktyvėjusios įvairios erezijos, ypatingai susijusios su Kristaus prigimties ar prigimčių sampratos aiškinimais. Ir musulmonam, arba tiem, kurie kaip tik šitą religiją kūrė, tiem, kurie ją ateityje kaip tik ir sukūrė, atrodė, kad reikia paprastesnio krikščionybės arba tikėjimo pavidalo, nes jie jau linko link kitos religijos apskritai. Bet tuo metu galbūt dar jie bandė mąstyti krikščionybės ribose. Atrodė, kad viskas labai keblu, labai komplikuota, labai daug tų, kurie ginčiasi, nėra aiškumo. Ir jiem atrodė, kad reikia arba aiškesnės krikščionybės formos, arba iš viso naujos religijos. Ir va, tokiu būdu ir atsirado islamas. Ir tai, ką mes dabar matome kaip simptomą, kad į islamą atsiverčia būtent tie žmonės, kuriems krikščionybė žinia per sunki, per daug komplikuota, per daug paradoksali, jie nori aiškumo. Taip pat islamo atsiradimas 7 amžiuje kaip tik yra susijęs su panašia situacija. Tiesiog daugelis žmonių atrodė, kad krikščioniškų erezijų arba konkuruojančių krikščionybės sampratų yra labai daug ir norėjosi paprastumo, paprastesnės religijos. Tai be abejo tikrai esminis pastebėjimas ir kartu parodytų, kad islamas toli gražu nėra tokia jau akivaizdžiai apreikšta religija, kokia save pateikia. Na, aišku, čia islamo teologų perspektyvos būtų mano paties požiūris labai eretiškas, visai gal šauktųsi fatvos kokios nors. Bet tiesiog mes matome tą pačią situaciją, kaip ir dabar. Tie, kurie norėtų gyventi paprasčiau, mąstyti paprasčiau, renkasi islamą, taip ir islamas, pačiam 7 amžiui, kada jis atsirado, būtent dėl panašių priežasčių atsirado kaip nauja religija. Dėl to, kad įvairios krikščionybės versijos stipriai konkuravo. Ir kartu matome, kad nepaisant daugelio krikščionybės versijų, nepaisant to fakto, kad tų sampratų būta daug ir versijų daug, vis tiek laimėjo ta versija, kuri yra ortodoksinė, kuri yra teisinga. Ir tai nėra atsitiktinumas, ir tai nėra tik viena iš daugelio versijų ir galėjo būti bet kuri kita. Tai kaip tikinti žmonės, mes tikime, kad šventoji dvasia vadovavo, tik tai Dievas ne savo voluntaristiniu aktu, pasakė, vat, ta versija yra teisinga ir jūs tokios laikykite. Jis galėjo iš dangaus pasakyti. Bet jis leido žmonėms savo patirtimi, savo mąstymu ir kitais tokiais patirtiniais registrais patiems išsiaiškinti, kuri versija yra teisinga. Tiesiog šventoji dvasia vadovavo šitam procesui. Ir visos dogmos, kurios dabar dažnai taip niekinamai yra vadinamos, dogmo. Pats žodis turi tokią gana negatyvę konotaciją sekuliariuose kontekstuose, kaip sustabarėję kažkokie pavidalai. Jos susiformavo istoriškai konkrečiose krikščionių bendruomenėse ir tie teiginiai, kuriuos laikome teisingais, jie tiesiog išliko, vėlgi ironiškai vartojant Darvino analogiją, natūralios atrankos būdu. Tik aišku, ta atranka tokia ne šiaip natūrali, bet tuo pat metu ir natūrali, ir antgamtinė, ir supernatūrali. Bet tokiu atveju tai buvo atranka, kuri išbrokavo tas versijas, kurias dabar laikome eretiškomis. Tuo metu tai tiesiog buvo konkuruojančios sampratos pasirinkimai. Greikiškai hairesis yra pasirinkimas. O tai, ką dabar vadiname dogmomis, tai buvo tiesiog nuomonės manimai, nes greikiškai dokeo yra manyti ir žodis doksa turi, iš esmės dvi reikšmės. Viena reikšmė tai yra garbė šlovė, ta reikšmė, kuri įkūnita, kuri atsiskleidžia žodį doksologija, kaip šlovinimas. Ir kita samprata reiškia nuomonę manimą, požiūrį. Ir paradoksas, kaip tik yra tai, kas yra šalia įprastos nuomonės, kaip netipinė, neįprasta nuomonė arba kažkas apskritai neįprasta. Taigi tai, ką laikome dogmomis, susiformavo istoriškai kaip tos sampratos, kurios išliko konkurencinėje kovoje, o visos kitos buvo tiesiog istoriškai išbrokuotos. Pačios bendruomenės jas išbrokavo. Visi kiti išliekamąją vertę turintys dalykai antikoje irgi pasiekėmus tokiu pat būdu. Pavyzdžiui, tie literatūros kūriniai, kuriuos laikome šedevrais. Jie nebuvo atrinkti na kokio nors literatūros instituto kaip geriausių kūrinių. Aišku, aleksandrinių laikotarpių Kalimachas ir panašus kritikai sudarinėdavo geriausių kūrinių sąrašus, bet iš esmės viskas vyko gerokai paprasčiau. Tie tekstai, kurie nebūdavo perrašinėjami, jie tiesiog fiziškai neišliko. Išliko tie, kurių buvo daugiau, kurių nuorašų buvo daugiau. O perrašinėdavo tuos kūrinius, kuriuos žmonės laikė vertingais. Tai įvairiaus mokytumo laipsnio žmonės. Ir dėl to kai kurių autorių neišliko nieko, kai kurių išliko fragmentai, kai kurių išliko visas palikimas, o kai kurių išliko netgi daugiau, negu jie parašė, nes jiems buvo priskirta ir tokių kūrinių, kurių neparašė, pavyzdžiui, Platonui. Tai išliko visi kūriniai, kuriuos jis parašė, arba beveik visi. Ir taip pat nemažai dar tų, kurie labai primena Platono rašymo manierą ir galėjo būti iš principo parašyti Platono, bet kaip parodo filosofijos istorijos tyrimai, stilometrinė analizė, veikiau buvo sukurti jo mokinių akademijos aplinkoje, bet ne paties Platono. Taigi pati antikos bendruomenė, patys antikos žmonės natūralios atrankos būdu, vienus rankraščius perrašinėdami, o kitų ne, pasakė savo verdiktą apie tai, kas vertinga ir kas mažiau vertinga. Ir kaip tik mus pasiekė tai vertingiausia antikinės literatūros dalis, tiek graikų literatūros, tiek romėnų literatūros. Ir žinome, kad pasiekė labai maža dalis. Net išlikęs literatūros korpusas yra milžiniškas. Bet tai yra tik tai labai maža ledkalnio dalis. Ta viršutinė, kuri virš vandens ir didelis literatūros masyvas pražuvo. Tačiau mes galime būti tikri, kad tai, kas išliko, yra vertingiausia. Tai lygiai taip pat ir su tom erezijom, viena vertus, kurios nugrimzdo į užmarštį. Šį beitą mes žinome iš įvairių krikščionių autorių, iš įvairių kritinių kontekstų. Pavyzdžiui, žinome, kaip tie autoriai, kurie dabar atstovauja ortodoksinės krikščionybės laukų, tokie kaip Šventasis Augustinas ir kiti, žinome, kaip jie kritikavo įvairias erezijas, tas konkuruojančias krikščionybės sampratas. Tai šį beitą žinome, šiek tiek ir tekstų turime eretinių, bet apskritai didžioji dalis to eretinio korpuso yra jau įkritę į letą, įkritę į užmaršties upę ir mes jau negalime to rekonstruoti. Ir tiesą sakant, nėra pagrindo gailėtis, nes pati krikščioniškoji bendruomenė atstovaujama įvairių tautų, įvairių, sakykime, kitų parametrų būdingų tom bendruomenėm, pasakė savo verdiktą, kuri krikščionybės versija yra teisinga. Ir, kaip jau sakiau, žiūrint iš tokio, visiškai racionalaus požiūrio taško, taip neturėjo būti. Graikai ne tik neturėjo krikščionybės priimti pačioje pradžioje, nes jie buvo racionali tauta, o krikščioniškoji žinia, Kristaus mirties ant kryžiaus ir prisikėlimo skelbimas, kaip sakė apaštalas Paulius, yra pagonims kvailybė. Žydams papiktinimas be abejo, pagonims kvailybė. Tai jie neturėjo to žinios priimti. O po to, kai priėmė, tai turėjo norėti, arba jam turėjo būti kilusi pagunda, labai greitai tą antgamtinę, transcendentinę krikščionybę žinią imanentizuoti, pervesti tokią grinai racionalią plotmę, paaiškinti žmogiškom sąvokom ir turėjo laimėti gnostinės krikščionybės formos, kuri nors gnostinės krikščionybės formą ir taip neatsitiko. Tai irgi didelis paradoksas ir kartu parodo, kad turime reikalą ne šiaip su kokia nors teologinė ar filosofinė sistema ar viena religija iš daugelio. Bet turime reikalą su kažkuo didingesniu. Tai čia tikrai yra žinia, kuri ateina ne iš žmogaus, ne jo kūrybos vaisius, ne jo išsigalvojimas. Nes jeigu tokia būtų, tai be abejo būtų ta žinia gerokai anksčiau pati nustelbta kitų sampratų, kitų konkuruojančių pažinimo, mąstymo, religinės patirties formų. Tiesiog, kaip anglai pasakytų, against all odds, nepaisant visų tų neigiamų ir nepalankių aplinkybių, nepaisant tų visų statymų prieš, ir to nepalankaus proporcinio tokio aspekto. Būtent krikščionybė išliko, nors atrodytų, kad niekas už ją neturėjo statyti. Tie, kurie masto, kurie išgyvena religinės patirtis, turėjo pralaimėti šitą statistinį žaidimą, šitą lošimo žaidimą, tą statymo žaidimą. Ir taip neatsitiko, tai irgi matome, jog čia yra kažkas antgamtiška. Dabar kitas dalykas būdingas krikščionybė, kuris yra na, labai paradoksalus ir kita vertus, kartu parodo krikščioniškosios žinios, gerosios naujienos, tokį na, konsoliduotą vientisumą, vienoviškumą. Nes netgi paradoksai, jeigu juos imame kaip visumą, jie susidėsto į teologinę struktūrą. Tiesiog jie patys pradeda liudyti už krikščionybės teisingumą. Tas faktas, kad tokia krikščionybė žinia, kurią Šventasis Paulius įvardijo kaip papiktinimą, kaip kvailybę pagonių akise, būtent leido išplėtoti įspūdingiausią teologinę sistemą, bet kurioje apskritai pasaulio religijoje. Jeigu imtume visas religijas kaip visumą, sudėtume visas religijas į vieną kontekstą ir visas vertintume kartu. Ne viena pasaulio religija, ne tik tarp abraomiškųjų transcendentinių, bet apskritai visas imant į bendrą kontekstą, neturi taip išplėtotos ir tokios darnios, koherentiškos teologijos. Aišku, tų teologijos sampratų irgi yra įvairių, bet krikščionybėje susiformavo vientisas, konsistentiškas teologinis aiškinimas, kuris netgi pranoksta skirtumus tarp skirtingų krikščioniškų denominacijų. Dėl pamatinių dogmatinių dalykų nesiginčia katalikai, ortodoksai ir įvairiausių pakraipų protestantai. Yra tam tikras tos teologinis branduolys, kuris yra labai gilus ir kartu labai išplėtotas ir jis yra priimtinas visiems. Ir kai mes kalbame apie skirtumus tarp įvairių tų pagrindinių krikščionybės atmainų, tai mes stebimės, kad jų yra tiek nedaug, nors būtų galėjo būti gerokai daugiau. Pavyzdžiui, kai lyginame skirtumus tarp katalikybės ir ortodoksijos, kalbant apie ortodoksiją, čia reikia daryti tą skirtį tarp ortodoksijos kaip neretiškos teisingos krikščionybės ir stačiatikybės kaip graikiškos, daugiausia Graikijoje susiformavusios krikščionybės atmainos, būtent stačiatikiškos ar pravoslaviškos, jeigu perėtume į rusišką kontekstą, krikščionybės formos. Tai viena vertus turime krikščionišką ortodoksiją kaip teisingą krikščionišką mokymą, kaip neeretišką mokymą ir turime stačiatikišką krikščionybės atmainą, kuri graikiškai yra vadinama irgi žodžiu ortodoksija. Tai tas skirtis reikia daryti. Taigi, aš noriu pasakyti, kad tarp katalikybės ir stačiatikybės konceptualių skirtumų susijusių su krikščionybės esmena beveik nėra. Ten nedidelis skirtumas dėl Dievo tėvo ir sūnaus santykio su šventaja dvasia. Turime tą sampratą būdingą katalikybei, kad šventoji dvasia ne tik iš Dievo tėvo, bet ir iš sūnaus. Iškeliauja filioklė doktrina, kurios neturi stačiatikiai. O šiaip visa trejybės samprata yra identiška. Na, taip pat yra skirtumų celibato klausimų ir raugintos, neraugintos duonos naudojimo kultiniuose kontekstuose klausimų. Bet iš esmės tai yra na, gana nesminiai dalykai. Marijos kulto požiūrių skirtumų praktiškai nėra jokių ir čia matome jau skirtumą, ryškų skirtumą būtent požiūrio į Mariją prasme su protestantais. Tai iš esmės yra vat, visi pagrindiniai skirtumai. Tai labai konstatyviai visus ir paminėjau tos pagrindinius ir matote, kad jie yra labai nežymus palyginti su na, daugeliu kitų fundamentalių krikščionybės sampratų. Pavyzdžiui, visi krikščionys sutarė, kad Kristuje susijungia dvi prigimtys. Dievo prigimtys ir žmogaus prigimtys. Ir susijungia tobulai. Kristus nebuvo susidvejęs, bet jame tobulai susijungia dvi prigimtys. Taip pat supratimas apie Dievo kaip kūrėjo ir žmogaus kaip kūrinio santykį. Švenčiausios trejybės doktrina yra labai panaši skirtingose krikščionybės versijose, stačiatikybėje tie trejybės nariai šiek tiek labiau yra atskirti, labiau fokusuojamas dėmesys į kiekvieną konkretų trejybės narį. Katalikybėje turime tokį tarpinį variantą, o protestantizme šiek tiek linkstama į tokį trejybės, nesakyčiau gal redukavimą, bet labiau pabrėžiamas Dievo vienumas negu trejybiškumas. Ir kai kuriais tokiais jau atskirais atvejais, tai turime tą grįžimą prie radikalaus monoteizmo, tokio islamiško ar judaistinio tipo monoteizmo, ir ta krikščionybė yra redukuojama. Ir tos trejybės nepriėmimas dažniau buvo būdingas tiem krikščionim, kurie dažnai pasižymėdavo filosofiniu mąstymu arba būdavo mokslininkai, bet trūko įžvalgos, kad čia susidurėme su giliu teologiniu slėpiniu. Na, pavyzdžiui, Izaokas Newtonas, garsus britų fizikas, buvo labai giliai tikinti žmogus, bet linko į tokią šiek tiek kvazi masonišką krikščionybės versiją, tai truputį anachronistiškai galbūt nusakant, ir į šiek tiek mistifikuotą, bet kartu racionalizuotą. Ir buvo linkęs į tokį arijonišką krikščionybės aiškinimą, nelabai pripažino švenčiausios trejybės. Nepaisant visų kitų gilių įžvalgų, kurios tikrai kelia nuostabą ir daro įspūdį. Na ir matome, kad tie skirtumai dogmatikos srityje yra labai tokie nesminiai, neužgriebiantys krikščionybės žinios esmės. Jeigu turime reikalą su autentiška stačiatikybė, autentiška katalikybė ir autentiškų krikščioniškų branduolių, kurioje protestantiškoje krikščionybės atmainoje, tai galime būti tikri, kad žmogus vis tiek daugiau ar mažiau turės adekvatų teisingą supratimą apie tai, kas yra krikščionybė. Vis tiek tos skirtingos atmainos, jos net iš viena kitos požiūrio taško nelabai galėtų būti įvardytos kaip erezijos, nors radikaliai nusiteikia, fundamentalistiškai nusiteikia dažnai. Šitai daro, pavyzdžiui, kai kurie radikalūs protestantai, fundamentalistai katalikus vadina Šėtono tarnais, ten ir popiežių antikristų ir visokių kitokių kaltinimų daug metų. Bet čia tokios labai marginalios atmenos ir visiška periferija. Bet jeigu kalbame apie solidesnės protestantizmo versijas, tai matome, kad supratimas yra labai adekvatus ir tie skirtumai yra labai nedideli. Ta galima parodyti, pavyzdžiui, lyginant stačiatikiškus, katalikiškus ir protestantiškus teologijos vadovėlius, taip pat žinynus, tarkim, Biblijos, šarto rašto, tyrimams skirtus žinynus, enciklopedijas, informacinius leidinius, galime be papiktinimo skaityti tai, ką rašo stačiatikiai, protestantai. Labai retai, kada mes ten suklūstame ir mum jau rėžia ausį, matome, kad kažkas taip neįprasta. Kad čia jau turime reikalą su į ereziją palinkusiu manimu. Ir mes visiškai galime būti tikri, kad tie katalikiškus raštus skaitydami irgi mato, kad beveik viskas atitinka. Ir tai yra labai įdomu, nes šitų erezijų buvo labai daug, kai krikščioniškų erezijų skaičius buvo ypatingai didelis. Ir kaip tik viskas susiaproksimavo, susikonvergavo prie tokio krikščionybės pavidalo, įgyjo tokį krikščionybės pavidalą, kuris yra priimtinas netgi tiem, kurie daugeliu atžvilgių praktinėje plotmėje linkia konkuruoti, ir čia žmogiška puikybė matyti veikia, tiesiog istorinė inercija. Tas ekumeniškumas gana sunkiai yra įgyvendinamas. Tokie daugiau praktiniai, istoriniai trikdžiai, kliūtis veikia, o ne kažkokie rimti dogmatiniai skirtumai. Ir kai lyginame su islamu, pavyzdžiui, su konkuruojančiam islamo versijom, tai pastebime, kad islamo sampratose yra daug daugiau variacijų įvairovės, kuri čia šiuo atveju nėra geras dalykas, tai yra prasta indikacija. jie sunkiau randa konsensusą. Tokį supratimą, kuris leistų pateikti, susiformuoti vientisą, neprieštaringą islamo santoką. Nepaisant to, kad pati religija kaip tokia savo turinio požiūrį gerokai paprastesnė. Paradoksas yra tai, kad jie sunkiau randa supratimą apie tai, kas yra ta visom islamo atmainom tinkanti na, žinijos, konceptų ar tikėjimo tiesų visuma. Žodžiu, sunkiau sutarė dėl to, kas sudaro jų tikėjimo esmę. Nepaisant to, kad pati žinia yra paprastesnė, pati religija yra paprastesnė. Tai viena vertus atsirado kaip bandymas pasipriešinti tam erezijų siautėliu, tam teologiniam neapibrieštumui, kuris 6-7 amžiuje reiškėsi to metu artimuosiuose rytuose, jie gavo apvaizdos ironijos dėka priešingą rezultatą. Sukūrė religiją, kuri labai yra susipriešinusi. Religija, kuri turi daugybę atmainų, netgi tose stambiose atmainose, pavyzdžiui, daugybę sunitinio islamo atmainų, atmainų, kurios pasižymi skirtingų radikalumo laipsnių ir nemažai šiizmo, šiitinio islamo atmainų ir taip toliau. Ir apskritai islamai nėra vieno autoriteto centro. Yra mokovų tarybos, tokie žinovai, mokslininkai, arabiškai mokslas yra ilm ir Alim yra mokslininkas, žinovas ir jie sudaro kokias žinovų tarybas, ulema. Yra daugiskieta nuo Alim ir tokios na, lokalios vietinės tarybos. Dažniausiai jos, na, bent jau šiais laikais, yra įtakingų universitetų profesūra. Jos sudarytos iš įvairių įtakingų universitetų profesorių, kaip pavyzdžiui, Al-Azharo universiteto Kaire. Va ta pati įtakingiausia ulema sunitinio islamo kontekste. Bet vis tiek tų ulemų yra daug ir nėra vieno visų pripažįstamo, neginčiamo autoriteto. Nepaisant to, kad, kaip sakiau, pati religija yra paprastesnė. Taigi norėjo, kad būtų viskas paprasčiau ir gavo didesnę įvairovę, negu dabar turime krikščionybėje, ir įvairovę blogąją prasme, nes jeigu aiškintume religiją tik tai kaip kultūrinį fenomeną, tai turėtume džiaugtis pačiai įvairovę kaip tokia, tiesiog nekritiškai. Maždaug kuo daugiau drugelių gražių, kuo geriau, ir švestime įvairovę. Tai religijos atveju tai nėra gera indikacija. Gražu kultūrinė prasme, kai daug įvairių pavidalų, daug atmainų, bet tokia teologinė prasme, tai yra na, labai bloga indikacija. Ir krikščionybė čia šio požiūriu yra labai tokia vientisa, konceptualiai, teologiškai vientisa religija. Ir tai, ką sakiau truputį anksčiau, kad būtent krikščionybės kontekstu susiformavo pati rafinuočiausia, sudėtingiausia ir kartu logiškai darniausia teologinė tradicija. Ir taip pat turėtume pastebėti, kad būtent krikščionybė leido susiformuoti laisvai vakarų žmogaus dvasiai, kuris sugebėjo na, po to išsiskleisti tiek tame jau siauresnėme pačios krikščionybės aiškinimo kontekste, tiek ir netgi nereliginės srityse, kai kalbame apie mokslų kūrimą, apie menų kūrimą, apie politiką, apskritai apie visuomeninį gyvenimą. Tiesiog krikščionybė išlaisvino žmogaus mąstymą ir žmogaus potencialą. Kažkiek ateina iš graikų, to indėlio, to įnašo. Kažkiek atėmė iš krikščionybės, bet šitų negalima griežtai atskirti, nes mes matome, kad giliausių graikų mąstytojai, tokie kaip Platonas, Sokratas ir kiti, jie jau tarsi nujautė tą krikščionybės žinią. Ir po to jie buvo patys įvardijami kaip krikščionys iki krikščionybės. Pavyzdžiui, tokia samprata apie Plato Christianus, Platonas krikščionis. Taigi tarsi pačioje graikų kultūroje jau buvo laukiama ateinančios krikščionybės. Tai beje nepaneigia, kad krikščionybė atėjo kaip paradoksas, nes Platono mokyme nėra nieko, kas nurodytų į išganytoją arba į trejybę, tiesiog laukė to kito etinio turinio, laukė Naujojo testamento plačiaja prasme, ne tik Naujojo testamento žydams, bet apskritai žmonėms. Tokio naujo etinio mąstymo ir naujo mąstymo apie transcendenciją. O kita vertus, kadangi pati krikščionybė panaudojo graikų kalbą kaip bazę teologijai, tai galima sakyti, kad kultūrinė prasme krikščionybė ji tęsia graikų darbą. Jie, aišku, išauga iš senitų kultūros dirvos, iš žydų kultūros dirvos, bet taip pat tęsia ir graikų darbą. Bet čia tik kultūrinėme lygmenyje. O pati ta svarbiausia žinia, pas svarbiausias momentas, kurį reikia pasakyti, kad tai nėra kultūrinis konstruktas. Nei žydų, nei graikų, nei bet kurios kitos tautos, tai yra transcendencijos įsiveržimas, tai yra Dievo įsiveržimas ir nežydiškų, negraikiškų mąstymų ar religinę patirtinį ar kuo kitu nebūtų galima tokio galingo religinio fenomeno, tokios galingos religinės tradicijos sukurti. Ir jei bandytume redukuoti į vien tik žydų kultūrą, vien tik į graikų mąstymą, tai matytume, kad vėl neišbrendame iš paradoksų, kad tie aiškinimai atsiskleidžia kaip visiškai primityvus. Nes apskritai jos turėjo nebūti krikščionybės, remiantis visą istorinę logiką. Ir jo žinios neįmanoma redukuoti nei į graikų mąstymą, nei į žydų religinę patirtį. Viena vertus kultūriškai paėmė šitą iš žydų, šitą iš graikų, bet tai yra tik tai tokie, kaip pasakytų filosofai, akcidentiniai dalykai. O krikščionybės substancija, jeigu kalbėtume metafizinę kalbą, jie ateina iš Dievo. Būtent Dievas suteikia substanciją šitam galingam religiniam reiškiniui, kurį vadiname krikščionybė. Taigi, dar trumpai rezimuodamas tą mintį, kurią čia gana ilgai skleidžiau, tai dabar noriu pasakyti, kad ta religija, kuri turėjo nepatikti mąstantiems graikiam, kuri nelogiška, keista, turėjo būti kvailybė pagonims. Pagonims tai graikams. Ji kaip tik leido susiformuoti pačiai filosofiškiausiai teologijai, pačiai giliausiai, sudėtingiausiai, rafinuočiausiai teologijai, kokią turime visame pasaulinėme religijų kontekste. Joks budizmas, joks hinduizmas nieko panašaus neturi. Turime, na, pavyzdžiui, daugybę tokių vat, gana sterilių loginių spekuliacijų budizme, budizmo teologinė aplinkoje, bet nėra tikrai tos mąstymo energijos, to tokio produktyvumo, kurį galime pastebėti krikščionybėje. Taip pat krikščionybė labiausiai užtikrina žmogaus sąsają su laiku, su tuo laikiniu kontekstu ir tai yra metodiškai įtvirtinta kaip būtinybė skaityti laiko ženklus. Ir kaip, pavyzdžiui, atkreipiame dėmesį į krikščionių filosofiją ir teologiją, matome, kad tai yra to meto, to laikmečio filosofija ir teologija, neatsiliekanti nuo bendrojo mąstymo konteksto, bet, aišku, savo religinę transcendentinę žinią gerokai tą kontekstą pranokstanti ir praudinti. Kaip, pavyzdžiui, kalbame apie budizmo teologija, apie teologiją, kuri budizmo kontekste skleidžiasi, arba hinduizmo kontekste skleidžiasi, arba net ir islamo kontekste skleidžiasi, matome, na, tokį labai europiečiam keistai atrodantį anachronistinių sampratų konservavimą. Pavyzdžiui, budizmo teologai, logikai kalba labai panašiai, kaip kalbėjo na, prieš 100 metų, prieš 1000 metų, nėra to pokyčio. Ir net ir islamo teologinė kalba sustingusi. Tiesiog užsikonservavusi ties tomis formomis, intelektinėmis formomis, mąstymo formomis, na, kokios susiformavo viduramžiais. O krikščionybė matome vieną vertus krikščioniškosios žinios išlaikymo, krikščionybės brandolio išlaikymo tendenciją, nes dogmatikos neatsisako. Bet į išorę, į periferiją išsiplėtoja labai kūrybingais pavidalais. Netgi nebūtų galima sakyti, kad tai yra periferija, nes tas naujas mąstymas, jisai patį brandolį persimelkė. Ir ta krikščionybės esmės, ta samprata, intuicija, ji naujai interpretuojama kiekvienoje epokoje. Tai viena vertus, dogminiai turiniai nėra užginčiami, bet jie naujai filosofiškai pamatomi, naujai teologiškai pamatomi. Ir krikščionybės teologinė filosofinė kalba nuolat atsinaujina. kai mes skaitome šiuolaikinių krikščionių teologų ir filosofų raštus, tai juos aiškiai atpažįstame kaip šios epochos žmonės. Jie yra modernus gerąją prasme. Ir krikščionybė naujumo kaip tokio niekada neneigia ir nesibaido. Nėra tos ateinančio laiko baimės. Nėra vergiško prisirišimo prie tradicinių mąstymo formų, kokias matome budizme, islame ir kitose religijose. Nes ten vergiškai laikoma paraidiškai, pažodiškai tų konkrečių pavidalų, tų konkrečių formų, kurios viduramžiais ar apskritai seniai susiformavo. Taigi labai yra paradoksalus dalykas, kad krikščionybė, kuri turėjo piktinti mąstančius žmonės ir kai kuriuos, kurie jos esmės nelabai suvokia ir dabar piktina, bet būtent ta tokia atrodytų mąstymų svetima religija, kaip tik inspiravo pačią sudėtingiausią, pačią intelektualiausią teologiją ir filosofiją. Taip pat paradoksas dar yra tai, kad pati krikščionybė negali būti laikoma filosofija arba tai, ką matome tikėjimo išpažinime, tikėjimo simbolyje, net ir tame platesnėme, negali būti laikoma kažkokia filosofinė teorija. Tai yra kažkas daugiau negu filosofija, bet konceptualia prasme tai nėra filosofija, jeigu neatspindėtų, neišreikštų antgamtinės žinios ir nebūtų patvirtinta antgamtiškai ta samprata, tai pati kaip tokia, kaip grini žodžiai, būtų gal kažkiek net ir banali, bet kokiu atveju jis stokotų to konceptualumo ir rafinuotumo, kuris būdingas žmonių sukonstruotiam filosofiniam tekstam. Ir tai irgi taip pat yra labai svarbi indikacija, kad turime reikalą su kažkuo daugiau negu su žmogišku konstruktu. Nes krikščionybės esmė labai paprasta ir jinai suprantama tuo lygmenį, kuriuo apskritai žmogus gali ją suprasti. Vienodai gerai ir mokytų ir nemokytų žmonių. Čia gnostikai turėjo iliuziją, kad reikia kažin kokius specialius dalykus sužinoti, kažin kokį nežemišką, nežmogišką mokslą įgyti, kad turėtum tą tikrą prieigą prie dieviškų dalykų. Tai tas tikėjimo simbolis yra tikrai labai paprastas. Apskritai, krikščionybės žinia yra labai paprasta tuo požiūriu, kad remiasi keliais pagrindiniais tokiais momentais. Tai visų pirma, Dievo meilė žmogų paliudijimas, kuris pasireiškia kaip viengimio Dievo tėvo sūnaus atidavimas į žmonių rankas. Ir matome, kad tada Naujasis Testamentas labai gražiai susijungia su senuoju, nes visos tos istorijos apie Abraomą ir Izaoką ir kitos panašios, jos tikrai visiškai kitaip gali būti interpretuotos, atsiskleidžia jų turinys ir jų ta tikroji gelmė, pateisinimas. Taigi, būtent krikščionybė susiformuoja ne tik Dievo meilės žmogui sampratą, tokios meilės, kuri yra paremta rūpesčių gailestingumu, tokia vat mėla širdinga gailestingumą apreiškinti meilę, kuri įvardyjama graikiškų žodžių agapė arba lotiniškų karitas. Tokia meilės samprata neaptinkama jokioje kitoje religinėje tradicijoje ir tik tai šiokių tokių užuomazgų ar tokios meilės atspindžių galima aptikti judaizme ir islame. Yra judaizme tikrai Senajame Testamente vietų, kur mes jaučiame panašų supratimą apie meilę. Islame to jau gerokai mažiau. Ten Dievo ir žmogaus santykis yra formalesnis, jis yra legalistinis. Apskritai, visa islamo religija yra persmelta formalaus tam tikrų ritualų laikymas. Ir netgi pats gyvenimas ir mąstymas ir viskas, ką žmogus daro, yra suvokiama kaip teisiškai reguliuojama. Dėl to apskritai išnyksta skirtis tarp privataus ir viešo gyvenimo. Tai va tas legalizmas jis naikina meilės galimybę. Tai va yra ta raidė, kuri užmuša. Ir islame būtent mes kaip tik panašią situaciją matome. Be abejo, matome sufijų tekstuose bandymą tokią sampratą paneigti. Ten formuojasi tokia dievo ir žmogaus santykio samprata ir meilės samprata, kuri artimesnė krikščionybei ir judaizmui. Bet čia tik sufijų kontekste. O šiitinis islamas, jis toks daugiau yra kankiniškas, daugiau į negatyves patirtis, orientuotis į tokį verksmingumą, į nelaimingumą ir į kankinystę. Bet meilė kaip tokia sunkiai pasirodo, nors vis tiek jos daugiau negu sunitinė islamė. O sunitinis islamas yra visiškai sterilus šito požiūriu. Na, o judaizme tai tikrai matome autentiškesnių Dievo ir žmogaus santykių apraiškų ir meilės apraiškų, nuorodų į meilę daugiau. Į meilę tokia prasme, kokią aptinkame krikščionybė. Vis dėlto galima sakyti, galbūt truputį utriruojant ir šiek tiek galbūt taip jau ryškiau akcentuojant, kad būtent krikščionybė yra unikali žmonijos istorijoje tokiu meilės sampratos įtvirtinimu, kokio nematėme apskritai jokioje kultūroje. Ir būtent iš čia kyla vakarų civilizacijai būdingas gailestingumas, atjauta, kartais net perdėtas toksai gailestingumas tiem, kurie negailestingi. Ir jautrumas tiem, kurie nejautrus. Tai, kuo mes dabar dažnai vakarus kaltiname, kad Europa yra tokia minkšta kūnė, jį perdėm tolerantiškai, jį perdėm atjaušinti, mylinti. Ir netgi ta Europa, kuri dabar nukrikščionėjusi, jinai nepastebi, kad jinai nebūtų tokia tapusi, jeigu nebūtų paveikta krikščionybės. Dabar tą pačią krikščionybę kaltina ir iškelia savo tolerancijos ir kitas panašias vertybės ir nepastebi, kaip jos susiformavo. Tai būtent dėl krikščionybės įtakos. O kitose kultūrose mes to nematome. Na ir tas Dievo ir žmogaus santykio supratimas, jis yra tada projektuojamas į žmonių tarpusavio santykius. Ir ta meilė, kurią Dievas suvokiamas kaip mylinti žmogų, yra šitą sampratą projektuojama į žmonių tarpusavio santykius ir tiesiog laukiama panašaus meilės santykio ir žmonių gyvenimo. Trokštama, kad žmonės vieni kitus taip mylėtų, kaip Kristus juos mylėjo. Tai čia yra labai svarbi krikščionybė žinia. Kaip yra pasakyta, kad iš to žmonės pažins, kad jūs esate mano mokiniai, jei vieni kitus mylėsite. Čia labai yra svarbi žinia. Na ir taip pat tas faktas, kad Dievo reiklumas yra derinamas su gailestingumu. Krikščionybė yra reikli religija ir sunki religija ir komplikuota palyginti su islamu. Bet gailestingumas ir reiklumas labai gražiai dera. Atrodo, tai yra paradoksas, vėlgi paradoksas, bet jis yra labai svarbus. Ir esminis dalykas yra tai, palyginti su kokiomis nors sekuliariomis etinėmis sampratomis, kad pirmą Dievas parodo iniciatyvą, nusileidžia iki žmogaus, ir priima jį tokį, koks jis yra silpna, nusileidžia iki žmogaus lygio, o po to pradeda žmogų kelti link savęs. Nes Kristus tampa provaizdžiu bet kuriam žmogui, ir provaizdžiu ir pavyzdžiu. Tai yra tas pirmasis išganytas žmogus, kartu ir Dievas, ir kartu pirmasis kitoks žmogus negu Adomas. Ir tampa idealu bet kuriam tikinčiajam. Ir kartu Kristaus gyvenimo ir kančios kontekste pati žmonių patirtis ir kentėjimai įgauna prasmės. Tai iš esmės krikščionybėje vienoje galima įprasminti kančią ir kitas tokias nemalones egzistencinės patirtis. Kitose kultūrose tai padaryti yra gerokai sunkiau. Judaizme su tuo sunkiai gali susidoroti, tiesiog pripažįsta kaip faktą ir tada tik tai liūdi, na, ką mes matome ant Koheleto ir kitose panašiose tekstuose, išminties literatūroje, Siracido knygoje. O krikščionybėje viskas yra, na, paaiškinama ir įprasmina. Ir visa žmonė tada imama suvokti kaip mistinis Kristaus kūnas. Ir tai, kad mes dabar kenčiame, tai mes tiesiog post factum kenčiame tuos pačius kentėjimus, kuriuos Kristus kaip konkretus asmo kentė ant kryžiaus. Mes tiesiog pakartojame laike tai, kas kažkada įvyko tame įvykė. Viskas įgyja prasme. Ir netgi kuo didesnė kančia, tai tuo daugiau susitapatinimo su Kristumi. Jokioje kitoje religijoje nėra tokio supratimo, tokio kančios įprasminimo. Yra tik tai džiaugiamasi gerais dalykais, o nuo baisesnių dalykų, sunkesnių dalykų yra paniškai bėgama. Tai čia irgi yra labai gili teologinė esmė. Ir nusileidęs iki žmogaus lygio, Kristus tada juos ima kelti. Ir kelti ne prievartą, bet apeliuodamas į tą meilės santykį. Kad jeigu žmogaus prigimtį perkeičia Agapė, Karitas, jis jau negali elgtis kitaip, kaip tik, na, paskui Kristų kyla kito va dieviškumo. Ir tą žmogų tada tiesiog įtraukia Kristus į savo mistinį kūną ir jis pakeliamas iki Dievo. Patys graikai panašią sampratą turėjo. Turėjo sampratą teosis arba apoteosis. Iš žodis apoteozė yra kilęs. Neoplatonizmo kontekste. Bet jie apie tai mąstė taip daugiau, na, grinai filosofinių mąstymų. Ir, pavyzdžiui, sakydavo, kad jeigu žmogus praktikuoja filosofiją, tai jo dvasia transformuojasi, jo prigimtis keičiasi ir tada įvyksta toks susiliejimas su Dievu. Sunkrisis to teo. Tiesiog įtraukiamas į dieviškumą. Bet čia tokia tik tai išmastyta, filosofiškai išmastyta. Kažkokia prasme išlaužta iš piršto samprata. O krikščionybė tas vis tiek įgyja universalesnį paaiškinimą. Ir kartu mes matome dar tai, kad viena vertus Dievas tampa žmogumi, kita vertus jisai vargana žmogų, patraukia link savęs ir padaro jį mažuoju Dievu. Ir varo, kaip pasakyti, ar kelią į dangų ne per prievartą, bet ta pačia vat, meilės jėga. Žmogus yra perkeičiamas ir jis jau kitaip negali elgtis. Ir ta prievarta nėra deterministinė prievarta. Ta prievarta, kuri ateitų iš gamtos dėsnio, iš kokio nors fizinio ar loginio determinizmo, bet būtent pati meilė, tai perkeičia, kad žmogus taip ir elgės ir kitaip jis negali elgtis. Ir ta meilės stichija yra laisvės stichija, bet ji kaip tik garantuoja tą žmogaus dėvėjimo būtinumą. Visoks žmogus jau neiškrenta iš blogų vėžių, jeigu tas meilės santykis jį būtent paliečia. Ir šia prasme Augustinas labai gerai yra pasakęs, kad mylėk Dievą ir daryk, ką nori. Ir čia noriu pasakyti ne tai, kad meilė Dievui tave atpalaiduoja nuo bet kokio blogo elgesio. Tiesiog jis nori pasakyti, kad tai, ką darysi, darysi gerai, tu neiškrypsi iš vėžių, nes pati meilė tave saugo. O ne taip, kad meilė tave atpirks nuo bet kokių blogų darbų. Taigi, matome tą labai įdomią transcendencijos ir imanencijos sujungimo struktūrą, kai Dievas pirmasis parodo iniciatyvą ir po to kelia žmogų link savęs. Tai nieko panašaus mes jokioje religijoje nematome. Pati transcendencija išreikšta pačiu radikaliausiu būdu, slėpiningiausiu būdu, dėl to, kad trejybės mes negalime suvokti. Kita vertus, vėlgi, transcendencija ir imanencija, na, sulydomos į tokį vientisą dieviškai žmogišką kontinuumą. Tiesiog dieviškumas ir žmogiškumas tarsi susijungia šitoje Dievo įsikūnymo istorijoje ir po to tame žmogaus veržimėsi link Dievo, kuris kyla iš meilės. Tai čia tikrai yra labai, labai didelis unikalumas. Ir kartu matome, kad ta samprata yra labai konceptualiai taupi, labai paprasta. Tikrai nereikia kažkokių ypatingų intelektinių gebėjimų, kad ją patirtume. Ir kartu matai, kaip jie ne tik mąstymą, bet ir visą patirtį paveikia. Toks labai paprastas ir kartu genialus krikščionybės turinys. Jis tiesiog, na, negali nepaveikti. Ir matome labai įdomią tendenciją pasaulyje, kad tie, kurie yra intelektualiausi kitų kultūrų atstovai, tie žmonės, kurie sudaro vienos ar kitos visuomenės elitą, jie yra linkę priimti krikščionybę. Aš galbūt apie Japonijos situaciją kalbėjau, kad tarp Japonų intelektualų yra vis daugiau krikščionių. Tai daugelį kitų kraštų mes matome tą pačią tendenciją. Galbūt su islamo kraštais čia yra problemiškiau, nes ten yra formaliai draudžiama atsiversti į kitą religiją po to, kaip priėmė islamą. Tai gali būti, kad ten yra daug prijaučiančių, bet tiesiog, na, bijančių tai padaryti viešai. Tai štai būtų tokie mano pasvarstymai apie krikščionybę, apie jos unikalumą, o dabar dar atsakysiu klausimus, jeigu turėsite.
Aš nečiau paklausiu, kaip jūs vertinate inkvizicijos laikotarpį, kaip jūs apie jį nes gan ilgas ir toks, bet jau mane atsiprašyti.
Čia visų pirma reikėtų, na, tokį dalyką pasakyti, kad inkvizicija tikrai yra, na, dėmė mūsų istorijoje, tačiau turime suprasti, kad krikščionys, net ir priėmę krikščionybę, turėdami tą Dievo apreiškimą, jie vis tiek yra žmonės ir jiems nesvetimos visos na, klaidos, kurios būdingos žmonėms. Ir, pavyzdžiui, mes neneigiame, kad, tarkim, kai kurie renesanso laikų popiežiai gyveno tokį labiau sekuliariem monarcham būdingą gyvenimą. Ir, aišku, jie ten puikiausiai globojo menininkus ir pastatė daug gražių bažnyčių ir visą kitą, bet jie galbūt netitiko to krikščionio idealo, kokį mes esame susiformavę. Tai visko būta ir ne tik tarp paprastų krikščionių, bet ir tarp hierarchų. Tai yra visiškai natūralu. Bet du dalykus noriu pasakyti šitame kontekste. Tai palyginti su inkvizicijos aukų skaičiumi, prancūzų revoliucijos per keletą metų nugiliotinuotų žmonių skaičius yra gerokai didesnis. Ten yra genocidas prancūzų tautos, palyginti su tom aukom, kurios patirtos inkvizicijos siautėjimo metu. Aišku, tai nepateisina inkvizicijos, bet parodo, kad įvairūs žmonės ir religingi, ir nereligingi, tie, kurie tik fanatiškesni, jie yra linkę elgtis netinkamai. Ir tarp krikščionių tikrai tokių būtų. Bet pats aukų kiekis yra gerokai mažesnis. Būtent, kalbant apie raganų teismus ir panašiai. Ir apie kitus inkvizicinius tyrimus kalbant. Taip pat reikia pasakyti, kad jų elgesys, kurie dalyvavo šiuose procesuose, pati intencija visuomet būdavo bloga. Tiesiog tuo metu klestėjo prietarai ir kitos aplinkybės lėmė tai, kad jie vadovaudamiesi geromis intencijomis, vis dėlto rezultatas buvo toli gražu ne pats geriausias. Tai nereikėtų pačių inkvizitorių visais atvejais laikyti demoniškomis būtybėmis. Nes vienas dalykas, kai tu darai blogą dalyką su bloga intencija, linkėdamas blogį, o yra tokių žmonių. Kitas dalykas, kai tu dėl prietaringumo, dėl nežinojimo, vadovaudamasis gerais motyvais, pasieki blogą rezultatą. Tai čia mes turime tokį atvejį. Dabar kitas dalykas, į kurį norėjau atkreipti dėmesį, tai tas faktas, kad krikščionybė kaip religija išliko nepaisant va, tokių nemalonių įvykių, faktų, ir tai paliudija religijos antgamtiškumą, nes jeigu tai būtų vien tik kažkoks žmogiškas reiškinys, tai jis būtų priklausomas nuo štai va, tokių situacijų ir būtų jie išbrokuota, išmesta kaip kažkoks barbariškas, kraugeriškas reliktas į istorijos šiukšlyną. Ir matome, kad nieko panašaus nenutiko. Kartu tai parodo, kad reikia skirti pačią religinę žinią kaip tokią, religiją ar jos esmę kaip tokią nuo žmonių, kurie tą žinią priima. Ir tapimas krikščionių žmogaus nepadaro dievų. Laukia labai sunkus kelias. Ne tik dievo, bet iki padoraus žmogaus statuso. Ir čia tas kelias visiems yra. Visų laukia. Dabar klausimas, kiek aukų sudėta ant įvairių totalitarinių ideologijų aukuro. Kiek aukų mes turime stalinizmo, maoizmo istorijoje ir visose kitose panašiose istoriniuose kontekstuose. Tai ten aukos skaičiuojamos dešimtimis ir net jeigu paimtume karus, tai šimtais milijonų žmonių. Tai, pavyzdžiui, sakoma, kad Sovietų Sąjunga per antrąjį pasaulinį karą prarado iki 26-27 milijonų žmonių oficiali versija. Neoficiali versija, pagal neoficialią versiją, tų aukų gali būti iki 70 milijonų. Tik jos tiesiog yra nefišuotas. Tai jeigu paimtume šitas totalitarinės ideologijas kartu, susumuotume vokiečių aukas, dar kitų pasaulio tautų aukas, galbūt gautume tokį apvalainą skaičių artimą 100 milijonų. Galbūt jis kiek mažesnis, bet apie tokį skaičių gautume. Ir galėtume palyginti su inkvizicijos aukomis. Va tais tūkstančiais, ar ten šimtais, ar galbūt tūkstančiais, kai kas priskaičiuoja iki 30 tūkstančių ten, bet čia tie skaičiai yra įvairūs, nes jų neįmanoma tiksliai nustatyti. Tai matome, kad yra nepalyginami dydžiai. Tai va būtų toksai atsakymas. Tačiau etinė prasme, tai be abejo nėra joks nepateisinimas. Tai yra verdiktas žmonės, aišku, ne pačiai krikščionybė kaip tokiai, bet būtent žmonės, kurie tai daro. Ir nėra, kaip sakoma, čia kuo didžiuoti švelniai. Be abejo, tai yra didelė dėmė mūsų istorijoje.